Já, seljumörðum, þar var trúað á að þar væri útburður og að stúlka hefði borið út náttúrulega þegar hún hefur verið seli eignast barn, eins og víða nú frásagnir fjallskan víða sögur svoleiðis, kannist nú við. Og það er skammstíma sem var trúað á að það heyrðist í útburðinum í Brokey, hjá seljumörðunum, svona fyrir veðrum. Þetta var þannig náttúrulega lómur sem það heyrði í að það var sama. Það var.
Fyrir hvernig veðrum áttu að heyrast í útburðinu?
Já, alltaf fyrir vondum veðrum.
Já.
Hvort það var nú fyrir vissi áttum ég var nú ekki. Þetta var nú meira með enn að ég var vatn og það var trúið. En það var fólk sem trúði þessu. Þegar ég meni sko í mínu minni svona. Hún trúði þessu að þetta væri útburðurinn sem það heyrði í. Og náttúrulega átti þetta vera, hefur þetta nú sko hlótið að vera og hefti þetta vel verið að það vikti að vera borðar út þess annars. Getur náttúrulega vel verið en það er margar aldri síðan þetta hlýtur að hafa verið.
Vilt það nokkuð tíma inn fyrir mönnum þessu útburður?
Já, hefðu þá helst við smalana í Brokey og það hefði verið en ég kann nú enga sögur um það.